жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Facebook желісіндегі парақшасында radio.kz интернет порталының бас редактор Бекжан Ыдырысов биліктің қысымы кесірінен Қазақстаннан кетіп қалғанын хабарлады. Журналист портал құрылтайшысы Бигелді Ғабдуллин қамалғаннан кейін тергеу органдары өздеріне қажет түсінік беруге мәжбүрледі деп жазған. Radio.kz ақпарат сайтының бас редакторы болып жұмыс істеген журналист Бекжан Ыдырысов Қазақстаннан кету себебін Radio.kz порталының құрылтайшысы әрі Central Asia Monitor газетінің бас редакторы Бигелді Ғабдуллиннің ісін тергеп жатқан коррупцияға қарсы бюро қызметкерлерінің әрекеттерімен байланыстырған. Бекжан Ыдырысовтың сөзінше, тергеушілер оны биліктің шенеуніктерден ақша боп салады деген күдігіне ілінген Ғабдуллинге қарсы түсінік беруге мәжбүрлеген. Ыдырысовтың мәлімдеуінше, оны үстіңнен қылмыстық іс қозғап түрмеге қамаймыз деп қорқытқан. Бұған қоса ол Қазақстанның 17 миллион азаматының бәрін қазақ деп түсінетінін, қазақтардың мақтаншақтығынан шаршағанын жазған. Маған коррупцияға қарсы бюро қызметкерлерінің өзі, сен білесің бе, кімдер түрмеге отырғызғанымызды? Матаев, Ахметов, Ермегияев, сенің Ғабдуллиніңді де отырғызамыз деп мақтанды. Матаев пен Ғабдуллин ақшаны жымқырған және әлі де жымқырып жатқан нағыз ұры қарылардың қатарында емес екенін әлгі қазақтардың тіпті түсінбейтіні жиіркенішті. Қазақтар әуелі Назарбаев пен оның отбасынан бастаңдар деп жазады Ыдырысов. Бекжан Ыдырысов Азаттыққа берген комментарийінде қауіпсіздігін ойлап, қазір қай жерде екенін жариялағысы келмейтінін хабарлады. Оның сөзінше, өзі Қазақстаннан 3 апта бұрын кетіп қалған, ал кеше оған жанұясы қосылған. Ыдырысов елден кеткеннен кейін маған іздеу жарияланғанын Қазақстандағы дереккөздерден естідім дейді. Radio.kz портал өкілдері Ыдырысовтың елден кетуі журналистердің жұмысына әсер етпегенін, сайт әдеттегі режимде жұмыс істеп жатқанын хабарлады.
Пока мы работаем практически так же, ну, может быть, немного уменьшился наш штат. Ничего толком мы пока не знаем, как это будет все в следующем году. Ну, вот до конца года мы работаем. Все вот журналисты, видеоинженеры, весь состав именно радиоточки работает в штатном режиме и, в принципе, спокойно работает.
Дит Radio.kz порталының бас редактор міндетін атқарушы Евгения Сазонова Азаттыққа. Ұлттық коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросы баспасөз қызметі Азаттыққа тергеушілердің Бекжан Ыдырысовқа қысым жасаған туралы болжамға қатысты сұрақтарға әзірше жауап бере алмайтынын айтып, кейінірек ақпарат беруге уәде етті. Бас прокуратура Азаттықтың Ыдырысовқа іздеу жарияланды ма деген сұрағына ресми сауал жолдауға кеңес беріп жауап бермек. Қазақстандық Central Asia Monitor газетінің бас редакторы әрі Radio.kz интернет порталының құрылтайшысы Бигелді Ғабдуллинді қарашаның ортасында Астанада ұстап әкетіп, кейін сот оны қамауда ұстау мерзімін 2 айға ұзартқан. Ұлттық коррупцияға қарсы іс-қимыл бюросы болжамынша 61 жастағы Ғабдуллин өзіне қарасты бақтарда іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жағымсыз материалдар жариялау арқылы мемлекеттік орган басшыларына қарсы ақпараттық шабуыл жасаған, ал кейін сынаған материалдарды тоқтату үшін лауазымды тұлғалардан өзінің медиа ресурстары үшін мемлекеттік тапсырыстар боп салған. Бигелді Ғабдуллин қамауда отырғанда Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа тергеу абақтысынан шығаруды өтініп, ашық хат жолдаған болатын. Ғабдуллин хатында өзін президент саясатының ең адал жақтастарының бірі ретінде атап, не үшін қамалғанын түсінбейтінін жазған. Айыптаушылардың қисынына салсақ, жоғары лауазымды шенеуніктерді сынаған кез келген басылым, кез келген журналист айыпты болып немесе бопсалаумен айналысқан болып шыға келеді делінген хатта. Ғабдуллинді қамағаннан кейін оның қарамағындағы Central Asia Monitor газеті мен Radio.kz интернет порталы редакцияларында тінту жүргізілген болатын. Әділ сөз баспасөз еркіндігін қорғау ұйымы тінту кезінде заң талаптары өрескел бұзылған деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.